Господине Дончевски, повторно ви имаме на програмата на SBS Радио и тоа со еден убав повод, 25 години од игрувањето на првиот пријателски фудбалски натпревар. Меѓутоа, пред да започнеме на таа тема, вие сте во Скопје, во Македонија. Го посетивте фудбалскиот камп, односно репрезентативниот камп. Веројатно се видовте со селекторот Ангеловски, со делот фудбалерите. Како помине таа средба и каков е оптимизмот во македонската репрезентација? Што очекувате од овие две средби?
Вафе, като ти кажам, тоа беше за мене величествена средба, да ги видим сегашните репрезентативци, орни за борба, со нетрпение очекуваат да дојде на превар со Лихтенштајн, еден позитивен набој кај сите, поготово кај Мрме, мислам на Игор Ангеловски, на селектор, и на тоа бисерот македонски, на вистина бисер, не можем пуниху да кажам о, како звезда Деница е. Околу себе се сите ги има, сите фудбалери. То голема почет се према него. То е како матица на нив, ги зрачи со една позитивна енергија, така да сето тоа што го видов, толку ме плени, толку бев задоволен, што и оно што го очекувам во сабота, што ќе биде една, би рекол, мала прослава, тие 25 години од првиот натпревар. Така да двата дена ми беа исполнети со едно расположение, со една желба што поскоро да почне тие две значени, едното јубилеј и другото натпреварот. Така да, оно што го видов јунаците, како што вообичаено викам, ајде јунаци, играте за Македонија, добив еден аплауз, да ти кажам, кој што ме плени, кој што ете така, и на почетокот кога го имав со фудбалерите, така да мислам оваа репрезентација, предводена од Пандев, бисерот пак ќе речам, и од Игор Ангеловски, се толку спремни и полни со енергија позитивна, што мислам дека оние наши желби што се ќе ги спроведат или ќе ги остварат.
Да, останува да се надеваме. Оптимизмот е тука, престојат два надпревари со евентуални победи. Има и други комбинации. Македонија сигурно ќе биде прва во таа група, потоа ќе игра плейоф, па тоа е голема шанса да се пласираме на едно големо надпреварување, тоа е Европското правенство. Меѓутоа, пред надпреварот со Лихтенштајн, најави и ти дека ќе има мала свеченост. Ќе бидете представени, вие како селектор и фудбалерите, кои што го одигра првиот пријателски натпревар, меѓународен натпревар против Словенија, на кој патен да кажеме дека Македонија победи со 4-1 на тој натпревар, вие ги водевте од клупата. Што се е предвидено пред натпреварот?
Предвидено е да се собереме сите во тамо во кампот, всушност во хотел парк, сите повикани фудбалери од таа репрезентација ќе дојдат, освен еден кој што бил запатен и се јави дека не можел да дојде. Меѓутоа, тоа е негова работа. Важно, сите се одзваа со едно расположение, со едно желба да се сретнеме пак, да се видиме. Ќе има некои символични награди, да не подсетат и они и ние на оние убави времења, тешки, но убави времења. Подсетоко, секојш така бил тежок, ака и сите. Ние ќе бидеме таму и присутни, потоа, пред надпреварот, ние ќе бидеме представени на публиката. Па патем речено да речем дека некои од овие репрезентативци дури не били родени кога ние тој надпревар го играв. Меѓутоа, ќе биде една почет огромна према нас. Ние ќе се појавиме пред публиката, ќе заблагодариме и на тие тога што биле присутни, што не бодреле, и на овие сегашниве, што продолжуваа да бодрат ова навистина убава репрезентација. Тоа свеченост, таа промоција, ќе биде една можност гледачите и телевизијата и тие
присутни. Да ги видат актерите на тој прв надпревар на фудбалската репрезентација на Македонија. Се испиша историја.
Токму така, јас би сакал вас да подсетам.
Посакав и тоа да ве прашам, пред да го да. Ми кажете кој го постиг на првиот гол, се сеќавате на да не ги повториш имињата на репрезентативците?
Имињата на репрезентативците, прво да кажам головите, првиот гол го постигна Босковски Чоко. Зорен. Тој Чоко, вториот Панчев од пенал, потоа Чеде Јанески.
Канатларовски го постигна четвртиот гол.
Тие се актерите на победата. Тоа е васе и голманот беше Зоран Мицевски, па Зоран Јовановски левбек, па потоа
Чиле Грозданов на десната позиција.
Чиле десен бек, па таму беше Илија Најдовски и Чеде Јанески, па беше Бабунски, Марковски, Чоко,
Бошковски, Стрелицо Дарко,
Бошковски и
Тони Мицевски,
Битолчанетот.
Да.
Е, само да кажам, дека и Бабунски беше заменет од Менеди, па беше таму и Саше Милошевски. Меѓутоа, знаете, времето одминуваше, ние остараме сите и останаа само нашите спомени.
Да, секако убави спомени, убава победа. Ете пак да ја вратам на тој надпревар. Како ги, да не подсетите малце, како ги мотивиравте фудбалерите? Малко да ни пренесете делот со облекувалната. Што значеше тоа за нив? Како тие го прифатија тој прв надпревар за македонската репрезентација? Како вие ги мотивиравте фудбалерите?
Така, Васе. Лесно беше да ги мотивирам. Оти тие со нетрпение чекаа да излезат. Беа така мотивирани сами за себе. Беа воодушевени пред надпревар и ја само им реков, како седем у таа просторијата тамо, им реков, ајде, јунаци македонски, досега сте покажале дека вредиме, денес не треба посебна тактика да ви давам. Оно што сум ве учил, прикажете го тоа и љубовта према Македонија нека ве носи и за другото јас ќе одговарам. Меѓутоа, аплаудот стигна и влеговме на терен тамо и го показавме, би рекол, на светот или не тие шо гледаа тамо, дека на вистина македонската фудбалска репрезентација се прикажа во едно добро светло, така да таа репрезентација ќе остане отрајно сеќавање и ќе се зборува за неа. Меѓутоа, одма да кажам, преку трња стигнавме до условите за да идеме таму. Дори...
Да, тежок беше патот во тогашниот период.
Така е. Меѓутоа се надминавме со тоа што покажаме љубов према фудбол, према спортот, према наша мила и мила Македонија, и тоа го потенцира, и тоа беше главниот мотив за тој направаш.
Добро, господин Дончевски, со оглед на времето веќе и покасно нотни часови во Македонија, сепак ќе ви се заблагодарам за овој краток разговор, што ете не подсетивте на тој значаен датум од македонската спортска историја. Благодарам уште еднаш, уживајте во надпреварите што ќе ги гледате на градскиот стадион во Скопје и уживајте во престојот во Македонија и да се надеваме дека ќе слушнеме добри вести од фудбалската репрезентација, па наскоро ќе видиме на Европското првенство.
Јас сум со голема надеж. Благодарам васе. Поздрав до сите наши драги почитувани слушатели. Од мене срдечни поздрави до сите што слушаат нашето радио SBS.